University Bule Horakesa kanem baratan baratoni dalata Tigray hangitokko hirar famo gosa ratundaitun ratrawate jiran yero sanati president university chakanturan Dr. Abdul Qadir Hussein garu hirar famni gosa rat hundae kamiyu Mora university chakesa trawatam nejiran kanalalchisun baratota oromo university Bule Horale dubisnejira namodies
magala makaleti bilbilan Gabasa Kenya, Karadio Sagale America, Maleskachua Mahati Maniti, Baraton Elata Tigray Lama, University Bule Horake Sati, Baratota Wagga Sadefa Tawusani, Dubatani Jiran, Sababa Elata Tigray Tanif, Irar Saf, Meet Aratige Gesamu Esani, Garanan Nosaniti, Debi Usani Ledubatu, Kanen Sababa Kanan, Gara Warasaniti Debian, Baraton Elata Tigray Jata Makatani Ledubatani Jiran. Baratota lameen keessa tokko haala baatii leela madura university keessatti uumame jedhu akkanatti malaskaachuuf ibse.
Baa 8 akkaawwiin egaffaanu maskaram kasas kan bohaalaa bandiiraa maslan naam tajammara. Bandiiraa kasa qadaaddeze bohaala dagmo finnish koyitoo yaawu.
Fulbaada 28 seenne guyyaa sadii booda alaabaa baqaqsuu jalqaban. Xiqqoo turanii jibba gosarratti fuuleffateen ba'anii sirbuuf wayyaanee daawun akkasumas immoo dhaadannoolee kabiroo dhageessisuu jalqaban. Motumma mormu gaffin sani siosifi kaffe afakkatu male kessa kessa wan biraqabu ummata dalata yokanimo baratota Tigray ratti fule facchu njibbaqabu yeroban Tigray down wayane down ajedam male barata mora kessa jiru maratu sansodata baratan Tigray galgale qofar gamnan wayane down jedi unjeda baratan kun dormi baratota durba cabsani senudan gochaumnan gudeddi durbota rattakara watanille dubbata baratan kun
ah ikada son sitis tamare chalu na bizu neger gif mi dersachewal sitis dormi yegebu
baratondi durba gudeda manjiru wani sanira ngan heddu qabu dormi shemarani senudan ironde wan heddu godanjiru wan taw mallemulisu jede ejira baratan dalata Tigray lammata kamaliskaacho daf ibseken wannu makana fakkatu da kan ni dubbate
bayas mint maskaram gabtan skaun timirtal neberam kaza bitbitu da jemara bandiera mnam magret jemaru
fulbane digdemi sadde senne agammat barnon inturre achi je qumsi jalqabame alabatar sasu jalqaban turre mo garalubbu balle sutide majenne yaddou dambane barata dalata Tigray taun be kamnan malatto wai fularra qabatanan galgalbawu ndandou mana kitaba turun dandesu mana nyata keessat itto sirratti angalasu barata Tigray raadu fed abamsisu wanjeru qabu jeda barata lamata kun immo gabasan kenye malaskaachon immakan addaba fachuuf jecha kayero sana president university Bule Horaa turanif ammo fi sani taita galakiso dubatan Dr. Abdul Qadir Hussein tibilbile dubise ture mormin baratota university chekesa mali takafulaffate ibsurani kan sanjel kaban
Somalia na Oromia kelle dimbari banabaru ti chigroch mekniat jijiga university na Ethiopia Somalia university ti tamaddibo yenabaru tamaroch kaza
rakko danga Somalia fi Oromia gidutu tren baratoni university jijiga fi nanno Ethiopia Somalia ti ramadamani turan baratoni hara sichi gamasichi akka hin ramadamne worri achitti barata turan mo bakka bratti ramadamani male nuti worri asjiru barachu hin barba nu jechun so chimbaratota mora kenya kesatti tureira ega gafin hammata cima de musa rankan kee mutumman nanicha fi dabni isa hogganu micharatti mare balla gigagese ibsa e jenno godate mboda dugumattis halli gamasana jiru nagenya ijolleti wanin tanef sanarratti hundaa'uudhaan ijoolleen kun yuunivarsitiiwwan birootti akka ramadaman murtaa'eera ministeerri barnootaas sana deeggareera gama biraatiin lammiiwwan oromoo 1600 ol naannoo somaalee daangessuurraa waan buqqaasifamaniif qaamoleen gocha kanarratti bobba'an seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan gaaffiin barattootaas ka'eera
Alellaan gosatti xiyyeeffate gonkumaa akka mooraa yuunivarsiticha keessatti mul'atiin dubbatu Dr. Abdul Qadir Hussein.
በመሰረቱ ትክክለኛውን ነገር ነው ማናገር ያለብንና አንዳችም ነገር ብሄሪን ታርጌት አደረገ ተማሪን ነጥሎ ታርጌት አደረገ እንቅስቃሴ እኔ እስከነበርኩባት ድረስ እስከ አምስት ድረስ ማለት ነው።
ጀልቀው መሳቲ ዱጋ ዱበቹ ኑሮ ጅራቲ አመን አችቱሬ ሰነቲ wanti tokkichi sabarratti kan qiyyaafate yookiin immoo barataa saba isaarratti qiyyaafate sochiin godhame haga sadaasa gaafa shaniitti hin turre. Tokkoffaa hiriira mooraa keessatti tureen sodaarraan ka'uudhaan dallaa keessaa ba'anii kan turan barattoota Tigraay qofa hin turre. Kanneen biroos mooraa keessaa ba'anii haga hawaasa diilaa deeman gaafa haalli tasgabbaa'u deebinee dhufnaa jedhanii kan deeman ni jiru. Walumaa galatti ijoollee Tigraay irratti miidhaa geessisuudhaaf yaaliin yaalame hin jiru. Haala akkasiin kan gabaafames hin jiru.
Barattoota durbaa irratti gochaan humnaan gudeeddii raawwatame jechuudhaan kan barattoonni dhalata Tigraay himatan ilaalchisuun ennaa deebisanis akkana jedhan pirezidaantii yuunivarsiitichaa duraanii Dr. Abdul Qaadir.
Garku bagibbi usti banabarku basaat inya ba university banabare leadership batalai zero tolerance alem amara chilla basit tamaro chilla ba midasu tikatoch malal
ega akuman sitti me yeron mora kesa ture nuti hoggantumma university cha weta qabacha turetti kesuma mo halella dubare ratti qaqqabu maluf zero tolerance yokin mo sera tasadifa mahillan qabna sanarraa ka'uudhaan barataan barataa irratti isa jedhu dhiisiiti barsiisaan illee yoo barattuu irratti tuttuqaa wayii yaale battalatti ari'ama. Kanaaf yeroo achi turretti barattoota dubaree Tigraay addaan baafamanii tuttuqaan saalaa irratti godhameera gabaasa jedhu nan geenye. Isa kanas siimarraan dhagaa jira.
Dhaggeeffatoota keenya barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessaa barataa jiran waa'ee mannaa dhiyaate kana maal jedhu? Barataan waggaa sadaffaa yeroo ammaa mooraa sana keessa jiraatu akkana jedha.
Akka walii galaatti kaampaasichi faayame gaafa ji'a lama gaafa guyyaa 29 galee barataan erga galmaa'ee torbe tokkooyyuu osoo hin guutinii barataan hiriira ba'e. Hiriirichi kabaamee fi waan lama irratti hundaa'eeti. Tokko akkuma guutuu biyyattiitti wayyaaneen uummata Oromoo dararaa jirtu dhimma daangaatiin wal qabatee akkasumas dhimma hidhamtoota siyaasaa bakka afa guutuu biyyattiitti mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dararraa hundaa'eeti. Inni lammataa ammoo rakkoo bulchiisaa manaajimentii gibbeeti jechuudha. Moona Yuunivarsiitii Bulee Horaa gaafa jennu isaan ijoo keessaa tokko namichi bulchiisaa gibbii ta'e sun aangoo irreeffatiisaa jecha waldaa Peace Forum jedhu gibbii keessa ijaaruudhaan maqaa sabaa fi sabaatiin daldalatu uummatuma Oromoo keessaa Arsii Gujii irra ijaaru, Gujii Boorana irra ijaaru, Wallagga Shaa irra ijaaru kanaan kan ka'e maqaa waldaa Peace Forumiitiin sababa aangoo irreeffatiisaa jecha bakka barataa ariisisaa. Fakkeenya fudhannee guyyaa inni gaafa kaampaasichi harka dhaabbate waggaa 6 barana lakkoofsiisaa jiru neetworkiin gibbii keessa akka dhaabbate sibiila bakkatti. Haga ammaa waan tokko nuudhaan maatii keenya nuu dandeenye waliin qunnamnu. Gaafa maatii keenya wal qunnamuu barbaanne mooraa alatti baaneeti. Qulqullina gibbii keessaa yoo fudhatte gaafa rooba maatii jilba daakaa. Gaafa bonaa barataan awwaara koobilistooniin kan diigame waggaa 2 har'a lakkoofsiiseera jechuudha. Haga dhaatti wanni tokko hin jiru. Kaaffee tokko irratti barataa 12,400 nagaheera dhee yaamee haga ammaa kana akka malee bakka baajetii kaampaasichaatu isaa keessa jira. Biyya kana gaafa guyyaa 8 immoo barataan bombii galcheera. Alaabaa abaa'oo galcheera jechuudhaan waraana halkan saatii 7 nunnate galata poolisii Oromiyaatii fi bakka galata waaqaatii lubbuun keenya kaafee akka fakkeenyaatti fudhattee bilookii 232 amma balbalti hedduun bakka foddaa wal qaqqabate tajaajila ala ta'eera jechuudha. Kanaan wal qabate agammaa kanaa waraanni gibbii keessa jira. Gibbichi akka walii galaatti haala yaachisaa akkanaati jechuudha.
Garuu barattoonni dhalata Tigraay ta'an yuunivarsiitii sana keessaa barattoota waggaa 3 turre jedhanii gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachoo amma haadhaaf kaamaqalee irraa ibsa kennan maal jedhu yeruma mormiin sun jalqabame barattoonni kun mootummaa mormuu mootummaa irratti dhaadannoo dhageessisuu kana qofatu hin ta'in dhalattoota Tigraay irratti jibbisa qabu uummata Tigraay irratti jibbinsa qabu hoogganaan mootummaa kanaa dhalattoota Tigraay jedhanii waan yaadaniif jibbinsa nurratti qabu nu doorsisu jilbeeffadha jedhanii nu jilbeeffachiisanii daawun wayyaanee jedhanu hin jedhu halkan kanaaf halkan gadi ba'uu hin dandeenyu yeroo mana nyaataa dhannullee ittoo nurratti dhangalaasu nu doorsisu nu reebu jedhaniiti kan isaanii mataa jiran. Wanni akkasii jira barattootatti kan fuuleffate
haali kanaa wal qaqqabatu wanni akka saniin jiru akka fakkeenyaatti fudhanne gaafa bulchiinsa gibbii irratti hiriirri baamaa turanii ture harka baasanii falmii geessataa turan keessaa tokko ilmaanii Tigraay keessaa isaan tokko. Haga ammaa kana namni wal tuqa hin jiru, namni ija hantuu wallaan hin jiru, namni haga ammaa kana tuqamillee hin jiru. Hunduma qabatama wanni jiru jechuudha. Akka waliigalaatti kaaseeyyuu kan hiriirsiseef haala tasgabbaa'aa wal nyaachisuu ijoollee barattootaa jechuudha. Barataan kan walii bu'ii fi barataan dhafaa darbe hin jiru, kan wal tuqa hin jiru, kan namni wal doorsisuu illee hin jiru jechuudha. Wanni tokko wanni tuqamillee hin jiru, wanni tuqamiisaatti yaadamillee hin jiru agarraata jechuudha.
Garuu kan isaan jedhanii ijoollee dormii ijoollee durbaatti cabsanii seenuun illee ni jira. Ijoolleen durbaa gudeedaman iraarsamanillee ni jiru. Dhimmi kun gara lubbuutti akka hin deemneef jecha barattoonni gara 60 taanu baqannee baanee amma Maqalee jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Kasaniin jiru akka waliigalaatti ka jiru shamarran ka dormii cabsanii itti gudeeganilleen warruma waraana isaan gibbitti galfatan. Gaafa halkan isaan sa'aatii 8 barataa cabsanii itti timanii barataan baqatee yaa'ee mooraa san keessa dallaa ala ba'ee ganda dikkaa tokko jira gara ijoollee Tigree sanuu qabataman gara barataa torbaatti wal ollaa isaan qabullee jiru. Kanarraa kaka'e wanni tokko kun odeeffannoo gara. Barataa jechuun nama haadhaaf abbaa fi bakka naannoo irraa dhiisee as dhufe waan ta'eef ilaalcha akkasiillee warreen barataa qabu hin jiru.
Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataan Oromoo Kabiraan akka waggaa lammaffaa barataa jiru dubbatu akkana jedhe haala kana.
Mooraa yuunivarsiitaa siidaanii barattoonni Tigraay galanii jiru. Kun immoo gudaagamanii jiru. Kana kan ta'e immoo barattoota Oromooti. Fajjateeti baay'ee dhugaarraa fagaateera. Kan gudeeddaa kana raawwate. Waraana wayyaaneetiidha. Fakkeenyaaf dhagaa kana keessa 8 darbetti naannoo 6 dormii durbaas ta'ee kan dhiiraa seenanii boombii sakattaanaa alaabaa ABO galchifamee jirti. Alaabaa maalii mormitoota galchifamee jirtanii boombii galchifamee jirtanii lafa gubuuf nama gubuuf jedhanii barataa sakattaanii dhaananii cimanii balbala dormii hunda gadhiifatanii sababa sarraa kan ka'e galgala san immoo kan gudeedame durba lama ilmaan Oromooti. Akkasumas durbi lamammas fooqii irraa yookaan immoo gamoo irraa sodheetanii irraa bu'anii baay'ee miidhamanii hospitaala seenanii yaalamaa turan kan jiran. Miidhaalli fayyadamu ta'e ilmaan Oromooti. Kun sodaa kana barattoota Tigraay qofa osoo hin ta'in barattoonni baay'een Oromoos dabalatee barattoonni mooraa keessaa hundi baqatee baanii jiran mooraa. Baanii turanii yeroo kanatti amma kana biraa yoo bulame baatee jedhamuu fi Andu'aalem jedhame ijoollee Tigraayidha nama lama. Ijoolleen lama Tigraay adii Amaaraa ijoolleen gara nama bulchaan tokko jira Oromoodha wajjin bullee akka carraa ta'e namootaan beekaa naannoo kana wajjin bullee wal qabannee dheessinee galgala halkan sanii poolisii dheessinee baanee jiru. Barattoonni Oromoo barattoota Tigraayiiti deeggarsa gootee kan lafa beekan kan naannoo beekan barattoonni Oromoo jiran guyyaa lama sadi bulchanii maal godhanii walumaan mooraatti deeggaran malee daa'imman Oromoo geessise yookaan immoo wal dhabiinsa. Keessaa sabaa wanni jiru hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumura gama kiyyaan nagaatti ani namoo daandiiti.